Уважаеми колеги, добре дошли. Благодаря ви за вашето внимание. Както обещахме преди една седмица, днес ще представим конкретни данни и резултати за това как превежданите авансово средства за строителството на магистрала Хемус са се движили между различни фирми и къде са отишли на финала. Ще стане ясно, че за краткото време, около месец и половина, в което няколко служби и институции работиха в тази посока, притиснати от времето, успяхме да направим тази задълбочена проверка и разрез за лот 5, тъй като обемът от работата е много голям. Накратко само ще анонсирам, че за този месец и половина са разпитани близо 200 човека. Използван е огромен ресурс от близо 60 човека екип, който е работил. И към момента по безспорен начин е установено, вие ще видите след малко с детайли, че от близо 84 милиона авансово преведени за лот 5, 60 милиона са изнесени кеш в сакове и чували. Ще видите схемата на фирмите и с детайли ще ви запознаят хората, ръководители на службите, които са работили. Преди да продължим нататък, само ще кажа, че всеки момент очакваме и заместник министъра на регионалното развитие да дойде, Иван Шишков, заедно с директора на ДНСК Влади Калинов. Малко се забавят, те също ще се включат, като дойдат в пресконференцията. И преди да дам думата на директора на ГДБОП, за да ви запознае с пътя на парите по лот 5, искам да използвам момента, че сте тук, за да се възползвам от така правото на отговор по повод декларацията на браншовата камара пътища и да попитаме чрез вас, е ли изпълнителният директор на тази браншова организация, бивш директор на АПИ, е обвиняем за 30 милиона за строителството на магистрала Марица през 2018 година, имаме информация чрез медиите, разбира се, през ваши статии, че има повдигнато обвинение за безстопанственост в особено големи размери по член 219 алинея 4 във връзка с изменение от наказателния кодекс, където се предвижда включително лишаване от правото да упражнява определена професия или дейност. Е ли сегашният председател на управителния съвет на тази браншова камена, Стефан Чайков, пак бивш председател на АПИ, чрез фирмата на жена му освоила 150 милиона за ремонт на язовири без разрешител, като същата схема по Хемус? Това са хората, които организират протестите в центъра на София. Това са хората, които очевидно не желаят парите на българския данъкоплатец да се харчат прозрачно и по закон. Най-вероятно и заради това има обвинение към единия от тях. Обвинението и когато е повдигнато 2018 година по тази злоупотреба, е било по времето, знаете, кой е бил главен прокурор тогава. Впоследствие същия този човек като председател на КПКОМПИ внася искане до съда за отнемане и конфискация на имущество на същия този обвиняем, който е изпълнителен директор на браншовата камара пътища. Отново съдът казва, иска 2019 е внесен в Софийски градски съд и е оставен без движение поради причината, че съдът има множество въпроси от ръководената от бившия главен прокурор КПКОМПИ, както и че магистратите не разбират искането на комисията. Тоест, обвинителният акт, внесен 2018, се връща от съда със същите мотиви, както се връщат и мотивите от КОМ. Вие може сами да си направите, може би, заключението защо. Така че тези господа, които организират тези протести, по един или друг начин трябва да обяснат истинската причина за това. Защото, в крайна сметка, след малко като разберете къде са отишли парите, може би ще си отговорите вие и българските граждани защо е толкова голяма съпротивата срещу операциите на различните служби. А сега, ако ми позволите да представя хората тук, вице-премьерът и министър на вътрешните работи господин Бойко Рашков, председателя на ДАНС господин Пламен Тончев, главният секретар на МВР господин Тодоров, шефа на НАП господин Спецов, шефа на ДНСК Влади Калинов, шефа на Главна дирекция национална полиция господин Станислав Станев и шефа на ГДБОП Калин Стоянов, както и заместник министъра на МРРБ архитект Иван Шишков. Сега първо ще дам думата на директора на ГДБОП, за да ви разкаже, на господин Станев, извинявам се, за да ви каже по лотовете какви са сумите, раздадени авансово, кои са фирмите, на които са раздадени авансово, след което господин Стоянов ще влезе в детайл относно движението на паричните средства по фирмите Бушони. Господин Станев, заповядайте.
Добър ден от мен, уважаеми представители на средствата за масово осведомяване, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Както беше и вече стана ясно от миналата седмица на предишната пресконференция, в Главна дирекция национална полиция се извършва проверка във връзка с строителството на автомагистрала Тракия. Извинявам се, автомагистрала Хемус. В хода на тази проверка, по категоричен начин до момента, установено, че на лот 4 и 5 на автомагистралата има извършена множество строително-монтажни работи без наличие на влязло в сила разрешение за строеж. От проведените мероприятия до момента установено, че тези строително-монтажни работи са извършени от фирми, които имат сключени договори за лот 4 и 5 и са получили аванси от автомагистрали ЕАД. Също така са изискани всички договори за изграждане, доставка на материали и наем на механизация, свързани с строителството на лот 4 до лот 9 на автомагистралата. И аз сега ще ви дам малко по-подробна и по-конкретна информация, кои фирми и какви суми са получили авансово. Започвам от лот 4. Общо са разплатени суми в размер на 77 595 000 лева. Като фирмата Автомагистрали Хемус АД за доставка на материали и наем на механизация е заплатено авансово 72 милиона 670 хиляди лева. Лот 5. Общо сумата е 91 милиона и 54 хиляди лева. Водно строителство Благоевград АД е получило авансово за доставка на материали и наем на механизация общо сума в размер на 84 милиона 108 хиляди лева. Лот 6. За лот 6 е разплатена сумата от 101 милиона и 43 хиляди, близо 44 хиляди лева, от които Европейски пътища АД за доставка на материали и наем на механизация са заплатени авансово сума в размер на 95 милиона 890 хиляди лева. Това е за 4, 5 и 6. За 7, 8 и 9 лот, където на практика абсолютно нищо не е направено, общата стойност на договора е 1 милиард и 150 милиона. Тази сума е без ДДС. Давам ги по лотове лот 7. Лот 7, общата сума е 20 милиона 306 хиляди лева, от които фирмата Громахолд ЕОД е получила авансово 130 милиона 775 хиляди лева и фирмата Европейски пътища АД 48 милиона 840 хиляди лева. За лот 8 общата разплатена авансова сума е в размер на 131 милиона 655 хиляди лева. Тук авансово са получили битумина ГМБХ България ЕОД за доставка на материали сума в размер на 82 милиона 808 хиляди лева. И още една фирма Хидрострой АД, тя е получила 48 милиона 846 хиляди лева. И последно за лот 9, общата разплатена сума в размер на 42 милиона 482 хиляди лева, като Път Инженеринг АД за временно ползване на транспортни средства за строителна механизация и оборудване е изплатено авансово сумата от 15 милиона 897 хиляди лева и Път Инженер Строй ТЕАД за доставка на материали е заплатено авансово Сумата в размер на 26 милиона 327 хиляди лева. Или общо по този договор ви казах 1 милиард 150 милиона, а за лот от 1 до 6 е изплатена сумата от 1 милиард 312 милиона 609 хиляди лева. В тази връзка продължава работата в Главна дирекция национална полиция, която е почина в финал. Иззет са много документи, получени са също така огромен обем от документация, която е анализирана, която се обобщава и която в най-скоро време ще бъде предоставена на съответната компетентна прокуратура за произнасяне по компетентност. Това е. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Станев. Давам думата на директора на ГДБОП Калин Стоянов.
Уважаеми господин министър на вътрешните работи, уважаеми господин заместник министър на регионалното развитие и благоустройство, господин главен секретар, колеги, журналисти. През лятото на 2021 година в ГДБОП постъпиха няколко явни и оперативни сигнали за неправомерно отпускане и съответно усвояване на парични суми в особено големи размери във връзка с строителство на автомагистрала Хемус. В тази връзка Главна дирекция борба с организираната престъпност започна проверка по отношение на един от лотовете, конкретно лот 5. По този лот проследихме пътя на отпуснатата през лятото на 2020 година от автомагистрали ЕАД авансово сума на търговско дружество в размер на около 90 милиона лева за доставка на материали и наем на механизация. Търговското дружество е избрано чрез така наречената процедура in-house, т.е. договорите са подписвани по облекчен ред, без провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. В резултат на извършените огромен по обем оперативно-издирвателни мероприятия, успяхме да съберем достатъчно данни за осъществени състави на няколко престъпления от общ характер от наказателния кодекс. Работейки по случая, и вероятно от действията през изминалата седмица на Главна дирекция Национална полиция и Национална агенция по приходите, а именно влизането им в АПИ и автомагистрали ЕАД, в Главна дирекция борба с организираната престъпност постъпиха данни, че лица, съпричастни към извършените деяния, възнамеряват да унищожат или скрият инкриминирани документи, имащи отношение към неправомерното усвояване на десетки милиони левове, поради което се наложи на трети, не вчера, предния ден, в условията на неотложност с първото действие по разследването да образуваме досъдебно производство. В рамките на 24 часа се извършиха множество процесуално следствени действия, а именно огледи, претърсвания, изземвания и други, на общо 17 адреса, включително и офиси на фирми на територията на 4 области. Това са София, Благоевград, Видин и Монтана, откъдето се иззеха множество документи, съотносими с случая, мобилни телефони, лаптопи, компютърни данни, флаш памети и парични суми в големи размери. Разпитани са около 20 лица в качество на свидетели, част от които и пред съдия. С заповеди за задържане за срок до 24 часа бяха задържани 14 лица. Всички извършени от ГДБОП действия бяха докладвани на дежурен прокурор от Софийска градска прокуратура, а съответните протоколи внесени за одобрение от Софийски градски съд. Към момента работата по случая продължава, за което считам, че следва да получим постановление от прокуратурата, конкретно наблюдаващия прокурор, с който да ни бъдат възложени отделни действия по разследването, включително и оперативно-издирвателни мероприятия, чрез които да продължим да събираме годни доказателства за бъдещия наказателен процес. В момента главният секретар на Министерството на вътрешните работи, професионалното ръководство, ще изнесе конкретни данни по схемата, която сме изработили, за това какъв точно е пътя на парите. Благодаря.
Господин министър, заместник министър, колеги, дами и господа журналисти. Ще дам по-голяма конкретика относно пътя на парите, които са отпуснати за строежа конкретно на пети лот. Като в предварителната работа, която до момента сме извършили, имаме всички основания да смятаме, че и по другите лотове схемата е аналогична, а може би и голяма част от установените фирми и лица. При извършената проверка на лот 5, както видяхте и от видеоклипа преди малко, е установено само леко пристъргване на земни маси и то в размер на първите няколко километра. Договора за доставка на материали и наем на механизация между автомагистрали и търговско дружество, ще го наречем с Хикс, то ни е известно, но да ни пречим на процесуалните действия, за строителство на лот 5 от автомагистрала Хемус. Търговското дружество Хикс е избрало чрез така наречената процедура in-house. Договорите са сключени по облекчен ред, без провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, във връзка с договора от месец юни 2020 година. Търговското дружество Хикс е получило от автомагистраля авансово сумата от 84 милиона и 108 хиляди. До момента без изпълнение, тъй като участъка няма издадено разрешително за строеж, т.е. то няма нуждата документация да се извърши тази дейност. Въпреки всичко, сумите са отпуснати. Впоследствие сумите за строителство на лот 5 автомагистрала Хемус се привеждат към банкови сметки на друго свързано търговско дружество, на така наречения буфер в схемата за данъчни измами. Ето това е буферната фирма, която също е установена с имена, собственици и е събрана документация в тази посока. Тази буферна фирма има цел да прекъсне връзката между търговските дружества, подписали договора с държавното предприятие Автомагистрали ЕАД за строежа на автомагистрали и крайните изпълнители на СМР. Впоследствие въпросната буферна фирма незабавно превежда получените суми към банкови сметки на създадени за целта кухи фирми, регистрирани на социално слаби, нискограмотни лица, голяма част от тях криминално проявени с различни престъпления от общ характер. Тези кухи фирми са ни регистрирани непосредствено няколко дена преди това, с капитал от 2 лева, нямат нуждата техника, финансов ресурс, персонал за извършването на каквито и да било строителни дейности, за които са получили милиони левове. Собствениците и управителите на тези кухи фирми нямат представа, че са собственици на такива фирми. Просто са извикани на едно кафе, подписали са едни документи, дадена им сумата от няколко стотин лева и включително не разбират, че са собственици на такива фирми. Тези същите фиктивни собственици на тези кухи фирми са подписали пълномощния на други в полза на трети лица, които са също криминално проявени и също са установени към момента. Оттам следва превеждане на парите тези фиктивни собственици през трети лица са разпоредили с фирмените банкови сметки. И е установено, че в тези банкови сметки на тези кухи фирми са преведени около 60 милиона. Като основания са посочени за извършени на строителни услуги. Без тези фирми, както казах, да имат такъв капацитет. Всичките 60 милиона са били изтеглени, забележете, още в деня на тяхното постъпване. Като те са изтеглени на суми около милион, многократно, без предварителна заявка, в чували и в сакове са изтеглени тези пари още същия ден. Установени са съответно всички там длъжностни лица, които са извършили тези разплащания в брой, както и лицата, които са взели парите в сакове и са ги отнесли някъде. Установено е, че тези кухи фирми нямат друга дейност, освен строителство на магистрали. Тоест, те са регистрирани, още едно потвърждение, само за тази цел. Нямат никакви разходи, никакви приходи, а само приходи по фактурите за строителство, които им са били приведени. Фактурите, които са издадени на тези въпросни кухи фирми, са на обща стойност 70 милиона, като по този начин допълнително ощетен държавния бюджет с дължимо ДДС около 20 милиона и съответния корпоративен данък. Установено е, че в тези фирми фантоми фиктивно са назначавани служители непосредствено преди превода на сумите, за да има някаква кратка история на фирмата. След получаването на тези суми, тези служители, това става буквално за няколко дена, се освобождават и обикновено се преназначават в друга фирма Фантом, същите служители. Като интересното е, че при подписването на договори с тези служители на тези кухи фирми, някои от тях са в чужбина по това време, което е потвърдено от граничната система за контрол. Съответно, служителите на тези фирми, кухи, назначени по този начин, при разпитите обясняват, че никога не са работили в тези фирми. Както каза колегата преди мен, директора на ГДБОП, във връзка с това, на трети, придобита е информация, че участниците в тези измамни схеми, престъпни, са готови и подготвят да унищожават документи, вещи, които са цел заличаване своята престъпна дейност. В тази връзка, цел не допускали това да се случи, в условията на неотложност, ГДБОП, ГДНП, НАП и други институции предприехме действия по неотложност, цел извършване на необходимите процесуални действия, изземване на документи, задържане на лица, разпити на лица, както ви беше обяснено, включително и пред съдия. Договори се иззеха, както и големи парични суми. Така. Това, което се потвърди от първоначално постъпилата информация в ГДБОП, че огромните неправомерно усвоени суми, отпуснати за изграждането на лот 5 от автомагистрала Хемус, както казах, се принасени в сакове от лица, които са установени. Материалите бяха докладвани на прокуратурата и съответно очакваме от тях постановления, с които да ни възложат последващи действия по разследването на тази престъпна схема, като такива проверки ще продължат от наша страна и към останалите лотове по автомагистралата. Това е, което исках да ви кажа. Схемата, както ви обясних, е това. Съответно, всеки едно от тези фигурки стоят конкретни лица, конкретни фирми, с конкретни документи, които са установени и взети и продължава работата по
случая. Благодаря ви, господин главен секретар. Сега ще дам думата на директора на НАП, господин Спецов, за да каже по тяхна линия, вече след тези конкретни данни, които предоставяме, какво ще предприеме данъчната администрация.
Господин министър, господин замминистър, уважаеми колеги, дами и господа журналисти, може би тук е много важно да подчертая, видяхте така установената схема по отношение на лицата, които участват в нея, пътя на парите, на разпределението на авансите, и е много важно да споменем, че по така предприятите финансирания и със съответно замесените лица, става въпрос за едно ощетяване на държавния бюджет в размер на 20 милиона ДДС, и това е за периода от юни 2020 до момента, и това е само за един от получателите на авансите на автомагистрала Хемус. Установени са лицата, които са представители на фирмите, установени са лицата, които са теглили парите. От тук нататъка с колегите, както от ГИРБОП, така и от другите служби, изясняваме къде и по какъв начин са били предадени парите, как тези пари евентуално са били осчетоводявани, ако те са предадени на физически лица или на юридически лица, за да търсим данъците, които са били длъжни съответните лица да платят или да най-малко да декларират. И тук е интересно, че в работата, която до сега извършахме с колегите от МВР, трябва да ви кажа, че документите, на които се натъкнахме, са просто потресаващи по отношение на това, че са издавани фактури, от които дори няма описание на стока или за какъв вид услуга става на въпрос. Както и няма никакви съпътстващи документи, доказващи, че такива сделки въобще и реално са извършвани. Затова и колегите тук дараха такова пояснение, че зад приведените аванси и разпределението надолу по нивата на съответната схема, нищо не е установено на практика да е извършвано на терен. Видяхте във видеото. Продължаваме работата по установяването и на всички евентуално замесени лица и в други лотове, не само за конкретния лот. Изключително голям по обем документи, счетоводни записи, които трябва да проверим. И разбира се, това, което реално е представено през времето в НАП и това, което е намерено в съответните офиси, за да видим до каква част от тези документация е реална, налична или унищожена. Продължаваме работата, ще бъдете информирани за последващите действия. Благодаря.
Благодаря ви, господин Спецов. Сега председателя на ДАНС ще ви даде информация за периодите и сумите, когато са били заявявани в тяхната служба и как всъщност като месеци горе-долу движение са теглени.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин замминистър, уважаеми колеги, представители на медиите, ще помоля само колегата, който е оператора на схемата, да върне схемата на червените, така наречени от нас, буфери. Колеги, в агенцията е поступила информация, че за период от 18.06.2020 година до 23.09.2020 година един от тези буфери е изтеглял на каса приблизително сумата от 12 милиона лева на 23 операции. Следващото дружество е изтеглило сумата от 12 декември 2020 година до 11 януари 2021 година, т.е. са по-малко от може би 5 или 6 работни дни, сумата от 12 милиона лева на ръка за 12 операции. Друго дружество е изтеглило 28 октомври 2020 година до 15 януари 2020 година 18 операции, сумата от 20 милиона лева на ръка. Всички тези така следващо дружество изтеглило сумата от 25 май 2021 година до 23 юли 2021 година 13 милиона лева за по-малко 2 месеца. Всички тези лица са установени, сметките се знаят, така че предстои работа по разследване. Благодаря.
Сега дам думата на заместник регионалния министър. Заповядайте.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги, това, което вие в момента виждате, си говориме на създати, мога да ви кажа, че подробният устройствен план за лот 5 е одобрен март месец 2021 година. Тоест, в момента, в който са раздадени почти всичките пари, все още не е имало одобрено трасе на този лот. Нали разбирате за какво става въпрос? Освен това, трябва да ви кажа, че вчера на заседание на Министерски съвет беше взето решение за отчуждаването на лота. Тоест в момента всички тези пари, които колегите от МВР ви показват и ви дават всички схеми за раздаване на парите, всичко това се е случило без да има каквато и да било възможност да се започне каквото да било строителство, поради факта, че подробен устройствен план няма, няма разрешение за строеж. Към този момент не е имало и как да започне. Искам да обърна още едно внимание, че тъй като стана въпрос, че МВР ще продължи разследването и по другите лотове, в лотовете 7 и 8 даже няма и решено трасе, тъй като трасето, което е било предвидено, се оказва, че не може да бъде на това място. Сега няма да влизам в детали на тази тема, но за съжаление там те първо се започва да се проектира нова следа на ново трасе, което означава, че парите за тези лотове, които са раздадени пък в времето назад, те наистина не е ясно кога ще започнат да се строят. Така че аз това, което мога наистина така да обобща пред вас е, че тези строителни фирми, за които ние си задавахме въпроса дали са жертва или са участник, мисля, че МВР започва все повече да, така, да дава отговор на този въпрос, дали са жертва или са участник на тази строителна иллюзия, на които ние станахме свидетели.
Сега само с няколко думи за детайл и директора на ДНСК Влади Калинов ще ви обърне внимание, след което министърът на вътрешните работи ще има думата.
Господин вицепремиер, господин министър, колеги, дами и господа, това, което аз искам и мога да кажа по случая е, че ние се занимаваме с документацията и извършеното на място строителство. Това, което се случи след проверката, установеното строителство по лотове 4 и 5 е извършено без строителни книжа. До настоящия момент говорихме и продължаваме да говорим за това, че там имаме неясен извършител. Последните действия от вчера са, че държавната фирма Автомагистрали Хемус, която е основният контрагент по договора с Агенция Пътна инфраструктура, официално с писмо заявиха, че те не са извършвали никакви строителни монтажни дейности и няма възлагане за извършване на такива от други фирми. Те са ни дали конкретна информация за това, кои фирми има договори за там и ние сме ги поканили за образуване на административно наказателно производство. Очакваме от тях нито една от тези фирми не се е появила до сега при нас. Очакваме в скромно бъдеще, т.е. скоро да се появят, за да може да видим какво е тяхното нейното въпрос. Благодаря ви.
Само искам да допълня още, че във вторник Министерство на регионалното развитие ще даде една подробна пресконференция. Да, заповядайте, господин заместник.
Тъй като имахме и една друга тема, която беше пак свързана с пътното строителство, на темата на текущите и основните ремонти. Знаете, че Министерство на регионалното развитие няколко пъти изказва съмнение по начина, по който са възлагани и извършвани тези ремонти. Ще ви поканим във вторник, ще дадем конкретен час. Ще ви поканим във вторник, защото и ние също имаме така доста материали, които мисля, че ще бъдат интересни за вас, темата как са се поддържали, вече не магистралите, но как са се поддържали пътищата в периода 2020-2021 година.
Аз сега давам думата на вице-премиера, министър на вътрешните работи, господин Бойко Рашков. Господин Рашков, заповядайте.
Благодаря. Уважаеми колеги, уважаеми журналисти, за втори път се събираме тук, за да информираме българската общественост чрез вас какво се е случвало допреди известно време. Казвам какво се е случвало, тъй като сега ги няма авторите на това, което се е случвало. Изпокрили са се авторите. Няма и. Даже току-що получихме информация, че някой от тези подобни на превеждащия по 21 милиона в Обединените арабски емирства планират да направят среща в Гърция тези дни, оттам да критикуват служебното правителство, ерго нас, тези, които разследват тяхната дейност, и да организират в близките дни протест с тежките пътни машини в центъра на София, да, вероятно, за да доунищожат настилката в центъра на София. Бих казал, това е горе-долу върха на наглостта. Чухте данните току-що, какво са правили. Какви огромни бюджетни средства, които са на българския данъкоплатец, са преминали в техни ръце. Без да е ясно към настоящия момент, къде се намират тези милиони, десетки милиони средства на българския данъкоплатец, това ще го повторя колкото трябва, за да стане ясно и се надявам, че вие ще го разпространите. Те не са средства на Бойко Борисов и на неговото правителство, те са средства на българския данъкоплатец. Къде са отишли тези средства? В чии ръце са, стана ясно. Как се превеждани? Ето е схемата. Стана ясно. Как са разходвани обаче? Не е ясно. Във всеки случай, не за магистрала Хемус. Тъй като от една година на някои от лотовете няма извършена почти никаква дейност. И при тази обстановка, която стана ясно днес, аз се обещах преди седмица, че ние ще навлезем в дълбочина, тъй като в главната дирекция борба с организираната престъпност нашето разследване приключи в общи линии по отношение на един лот. Искам да заявя още сега, независимо дали колегите го подчертаха. Ние ще продължим в този дух. Ние ще продължим да изследваме какво се е случвало и с останалите части от магистрала Хемус. Искате ли да ви кажа нещо съвсем свежо от преди час, кое ни задължава не само като Министерство на вътрешните работи, не само като Министерство на регионално развитие, не само като Национална агенция по приходите и така нататък, да не изброявам всички колеги, които присъстват тук. Обществото трябва да знае, че в областта на Търговище, около 600 метра от магистралата се е срутила. В момента тази насипна част на магистралата се изгребва от тежки машини. Искам да припомня, че преди неотдавна Борисов направи обичайна инспекция с рекламна цел на тази част на магистралата, ако си спомнете. Дори тогава по повод неговото посещение ние в Министерството на вътрешните работи получихме едно искане от Георги Георгиев, Сдружение Боец, знаете, с искане да проверим дали той не е извършил там нарушение на закона за движение по пътищата. Точно този участък, посетен от Борисов, сега се е срутил. Защо казвам това? И заради това, което и миналия път посочихме, многократно подчертаваме. Тази порочна процедура, която измисли правителството на Борисов, инхаус строителство на магистрала, предвижда очевидно, заложено е не от мене, не от колегите, не от вас, а точно от тях, пълна безотговорност. Пита се в задачата, кой ще плати сега ремонта на строителството на магистрала Хемус в този участък? Кой ще го плати това? Тъй като там, поинтересувайте се, това е съвсем такава новина допреди часове тук, може би. Поинтересувайте се. Задайте въпроса на Борисов. Не го щадете. Кой ще плати това, което се е случило сега? Кой е и коя е отговорната фирма изграждала този участък, тъй като той говори за някакви гаранции в някакви застрахователни компании? Кой ще плати това? Няма ли пак да го плати българският данъкоплатец, тъй като българският данъкоплатец, българският гражданин не знае кой изгражда непосредствено магистралата? И миналия път го казах и сега ще го подчертая. Строител под прикритие работи непосредствено на магистралата. Ние не знаем кой е отговорният за качеството на това строителство. Защото нито има строителни книжа, нито има афиширан, явен строител, който да е поел съответни ангажименти за качество. Това е правителството на Борисов. Защото целта очевидно е била ето тази схема. Тази схема, ще повторя още веднъж, тя е само за един лот, по който са разкрити абсолютно всички фирми и участници в схемата. Ние трябва да си поставим като общество въпросите. Кой създаде тази схема? Някой нарекал така интелигентно инхаус система. Кой я създаде? Кой създаде тази схема, която е равнозначна на инхаус процедура? Кой я създаде? По кое време се създаде тази процедура? Така че очевидно основната и главната цел е да изтекат бюджетните средства към определени фирми. Един от тези собственици на фирми с известна фамилия е казал, ето това са тези, които ще изграждат. Това не може да реши един такъв човек сам. Това трябва и се решава на ниво Министерски съвет, на ниво Министерство на регионалното развитие. И при тези вече обществено известни факти, които ние изнасяме днес пред вас и пред цялото общество, искам да поставите вие въпроса на бившия министър Нанков и бившата министърка Аврамова, все още продължават ли да поддържат критичния тон към сегашното ръководство на Министерството на регионалното развитие? Или не? Попитайте тези, които веднага след наши подобни изяви правят някакви пресконференции, на които използват и нецензурни изрази, да не кажа обидни, но не дават отговор на вашите въпроси, които вие поставяте. Питайте го и този човек, бившият министър-председател. Какво ще кажат за тази схема сега? Къде са тези пари? Той има ли някакво участие като управленец в тази порочна схема? Знаел ли я за нея все пак? Като ходи на инспекция по магистралата и е бил там на този участък, който се е срутил, си задавам въпроса, как е инспектирал той магистралата? И защо ходи там? Да инспектира ли или да си прави личен пиар? Попал от предстоящите избори. И това нещо, което виждате тук, е в периода, в който България е в изключително тежък период. Период на криза, включително COVID-криза, когато са необходими най-много средства, за да може да се запази здравето на хората. В този период. От миналата година до сега. Парите са преведени миналата година. Повтарям това. И пак ще питам. Поставете въпроса. Защо не поставите въпроса на Борисов? Вярно ли е това, което е като публична тайна, че от тези средства, които са отпускани на тези фирми, един значителен процент от тези суми са се връщали обратно някъде? Питайте го. Вероятно ще дойде момент, когато ние ще кажем това, ако той не го обясни. Иначе, уважаеми журналисти, няма как да се напълнят чекмеджетата. Няма как. Ние нямаме друг министър-председател, който да е сниман с пълни чекмеджета. Един единствен е той. В историята така и ще остане. Той се казва Бойко Борисов. Сега искам да кажа няколко думи за братската на ГЕРБ държавна организация, наречена Прокуратура на Република България. Вчера, струва ми се, чух една великолепна говорителка на прокуратурата да казва, че не може да се провежда разследване успоредно МВР и прокуратурата за едно и също нещо. Даже с изненада чух нещо от римското право non bis in idem, не два пъти за едно и също нещо. Само че човек трябва да знае какво означава това. Това означава, уважаеми журналисти, идентичност на фактите, обвинението и лицата. Вярно е, че когато едно лице е обвинено веднъж за определено деяние, казано по друг начин, законът не позволява да бъде привлечено като обвиняем въз основа на същите факти, същото обвинение, разбира се, и лице втори път. Това е така. Справка, член 24 от алинея 1 от НПК. Питал съм задачата, кога Сийка Милева, кога прокуратурата успяха за часове, броени часове, да се запознае с материалите, които Главна дирекция борба с организираната престъпност представи на градската прокуратура, кога те успяха да сравнят тези материали с материалите, които се намират в Националната следствена служба и най-вероятно forever ще си останат там, без да излязат от там, да минава времето, нищо да не се установява по отношение на бившите управляващи и така нататък. Кога успяха да направят сравнителен анализ? Естествено, че не са имали такова време и не могат да направят такъв анализ, а видимо фактите са следните. Първо, прокуратурата извършва разследване на нещо в по отношение на магистралите, което е квалифицирала като безстопанственост по член 219 от Наказателния кодекс. Службите на Министерството на вътрешните работи осъществяват разследване на други престъпления. И това са в Главна дирекция Национална полиция престъплението съзнателно сключване на неизгодна сделка по член 220, ако не ме лъже паметта, нека да ме поправи директора, и някои други деяния. В Главна дирекция борба с организираната престъпност се осъществява разследване на престъплението пране на пари, включително данните за множество документни престъпления, които са извършени, тъй като тук и представителя на МРРБ каза, че става дума за антидатиране на документи за отчет на извършено строителство. И се пита в задачата дали прокуратурата осъществява разследване и за извършване на строителство без спазването на законите в страната, т.е. на незаконно строителство. Питайте го Гешев. Питайте си и Камилева или някой друг от прокуратурата. И накрая, има ли лице привлечено като обвиняем от прокуратурата и има ли лице привлечено като обвиняем от Министерството на вътрешните работи? Няма такива лица. Следователно за римското правило non bis in idem изобщо няма място да се коментира, тъй като няма подобни предпоставки. И защо го казва това представителя на българската прокуратура? Струва ми се, че не се нуждае от подробен коментар. Защото българската прокуратура няма никакво намерение, очевидно, да разследва престъпления, свързани с предишните управляващи с правителството на Борисов. Няма никакво намерение, защото ние за по-малко от месец и половина успяхме да разкриеме всичко, което е свързано с магистрала Хемус като принцип на действие, а те за 3 месеца не са успели и нашето общество не знае какво са установили в тази посока, за която говорят, че уж осъществяват разследване. Къде са резултатите? Кой знае какво правят там? Защо не се обявят, след като тези престъпления касаят цялото общество, касаят бюджетните средства на държавата, касаят парите на българския гражданин, на българския данъкоплатец? Защо не обявят какво са, докъде са стигнали? Ми те така за безстопанственост разследваха и един герой, който се казва Лазар Лазаров, който е бивш шеф на АПИ за 30 милиона лева. Само че този човек е вече няколко години е разследван и така или иначе по неизвестни причини в кавички все не може делото да влезе в съда или пък обвинителния акт, качели страда от някакви пороци, така че да не може да свърши това дело в съдебната му фаза. От своя страна, КОНПИ, която също е започнала на производство в тая посока, за този човек също не може да доведе до край своите проверки и като все така не може да издържи тяхния иск за конфискация на имущество на този човек. И този същия човек, който е подсъдим или обвиняем, не мога точно да кажа, тъй като не знам къде се намира делото, по отношение на който тегне опасността да бъде конфискувано негово имущество във връзка с, общо казано, незаконна дейност, има наглостта, бих казал, да атакува Министерството на вътрешните работи за проверките, които извършва в момента по автомагистрала Хемус при наличие на очевидни факти не само за нарушение, а за тежки престъпления, които са извършени. Този човек, Лазар Лазаров, който е и представител, доколкото си спомням, на строителната камера или нещо подобно се казва тази организация и която протестира срещу Министерството на вътрешните работи. Значи ние не сме прави, че разследваме престъпления. Ние трябва да чакаме като правителството на Борисов да се източват неограничено бюджетните средства на българския гражданин. Така ли? И в този контекст искам да попитам пред вас, а вие питайте предишните, които са били. Къде е бил Борисов и къде се намира сега в тая схема? Намира ли се някъде въобще той? Дали от тази схема не са напълнени неговите чекмеджета и не само чекмеджетата му? Той да обясни. Къде са били неговите министри Нанков и Аврамова? Те за тази схема знаели ли са? И ако са знаели, мълчали ли са? А защо сегашното правителство разкри тези факти и ги изнася пред вас публично? Кое правителство е правителство на Република България и кое е правителство на самото си правителство, за да присвоява държавни средства? Това на Бойко Борисов или тези хора, които са сега в кабинета, който е разкрил тези закононарушения? Това са въпросите на обществото. А по-натам, разбира се, и въпросите. Къде са били министрите, да кажем, Радев, Младен Маринов или Христо Терзийски? Тези служби, които сега аз ръководя, Главна дирекция борба с организираната престъпност, Главна дирекция национална полиция и други, нали, те сега разкриват тези деяния. Нима не е било ангажимент на предишното политическо ръководство на МВР да разпореди извършването на такива проверки, по които, повтарям, са изтекли в нечии джобове огромни материални ресурси. Подобно нещо аз като 30 години следовател съм бил, не съм видял. Но сега видях. Какво са направили тези министри? Какво е направила Националната агенция за приходите към онзи момент, когато е било правителството на Борисов? Какво е направило? Какво направи Държавната агенция национална сигурност? Може би нейният бивш председател Димитър Георгиев е ходил да прочиства природата от окоцели глигани. Това ли е правил той? Че не е започнал и не е знаел. Макар че банките, всички банки имат задължение, когато се превеждат подобни суми, особено когато се теглят в кеш, огромни, да информират финансовото разузнаване. Това е бил държавният апарат по времето на Борисов, който се е движил в една мъгла, която не е позволявала на обикновения български гражданин да разбере какъв грабеж се извършва по времето на това управление. Така че аз мога да обещая, че докато съм министър на вътрешните работи, ние ще продължим нашите разследвания и ще ви информираме непрекъснато за тези резултати, които постигаме. А вие, моля ви, следете какво прави и прокуратурата. Какво прави и прокуратурата? И нека някой не смята, че това са действия на органите на изпълнителната власт, които целят изборни цели. Преследват изборни цели, по-точно. Така ще продължи и след изборите. Просто не ни стига времето. Времето е малко. А за изборите, някои, които се крият и до сега се криеха, отричаха да са коалиционни партньори, са направили една среща на Цигов чарк миналия петък. Случайно съвпада деня, в който беше проверен кмета на Пазарджик и любимец на Борисов и отказа да даде проба за наркотици и за алкохол, за който му беше отнето свидетелството за управление. Та там, в домът на един известен лекар, собственик на една голяма болница, където много от управляващите обичат да правят демонстрации как се вакцинират, Тиков се казва, ако не знаете, в неговия дом е проведена една такава политическа среща между представители на ГЕРБ, СДС и ДПС. Присъствал е и един от заместник-председателите на ДПС, който е заявил, че ще управляват в коалиция след изборите. Включително с една друга лява партия. Дали това е бил политически блъф или не, най-вероятно ще се изясни. Така че нашите разследвания ще продължат и няма да се повлияят от никакви критики от предишните управляващи, които са имали пълната възможност, много по-голяма от нас, главно като времеви ресурс, да стопират тези престъпни схеми, уважаеми журналисти. Да не им позволят да се създадат и да се развиват, така че в заключение отново ще кажа, средствата на българския гражданин от държавния бюджет да отиват неизвестно къде, дори когато вече знаем, че те са в Обединените арабски емирства, някой да не мисли, да не смята, че единственото място, където са превеждани тези пари. Да не сме наивници. Благодаря ви за вниманието.
Уважаеми журналисти, имаме ясна молба да зададете един въпрос към всички представители на ГЕРБ, когато ходят на пресконференции. Защо автомагистрала Хемус не се строи или не е направен опит да се строи с европейски средства? Защо скоростният път между Ботевград и Видин също не се строи с европейски средства? Защото тези пари можеха наистина да не бъдат взети от джоба на българския данъкоплатец, а голяма част от тези средства можеха да бъдат наистина със средства от Европейския съюз, което беше съвсем логично. Задайте им този въпрос, за да видим какво ще отговорят.
Стила на госпожата Диня също от няма от кога и не знам дали въобще да говорим, но дали е информацията от Дубай, дали е от друго място, това няма никакво значение. Министерството на вътрешните работи получава информация от различни източници. Някои от тези източници не подлежат на разгласяване в медиите. Дали има или няма банка, вие отговорете на този въпрос. Вие сте по-близо до тази власт. Вие отговорете на този въпрос. Сами отговорете и не ме репликирайте. Приключвай с отговора на вашия въпрос и изчерпателно.
Колеги, заповядайте.
Господин Рашков, рубриката е Шибанистан. Аз съм Симон Милков. Направих едно послание към вас във Фейсбук преди време. Гледат изключително много хора, над 3 милиона души, ако искате, вярвайте. Искам да ви попитам, знаете ли, че Явор Божанков, бивш народен представител, настоящ народен представител от вашата партия, е един от най-големите купувачи на гласове в Великотърновска област.
Колега,
можете ли да попитате колега, кой е екипажчето?
Помолихме,
не може
че
да ме прекъсвате.
Обичате
и чакате най-търпеливо.
Помолих въпросите да са свързани с Хемус, горница, а по другите
горе,
въпроси...
Господин Рашков, са изборни нарушения, моля ви.
По другите да попитам, въпроси ще имате възможност да питате.
Господин Рашков, каня ви да дойдете във Велико Търново. Аз ще ви съдействам. Ще ви покажа купувачите на гласове. Бигито, кебапчето. Това са хора, които са разследвани още 2019 година. Показани са по нова телевизия. Тина Ивайлова ги е разследвал. Аз бях поставено лице. И знаете ли какво се случи с това разследване? Срещу Явор Божанков. За купуване на гласове. Да ви кажа ли? Или сами може да предположите, няма достатъчно събрани доказателства за извършено престъпление. Нищо, че ние ги фанахме мотамо с видеозаписи. Второ нещо искам да ви попитам, господин Рашков, значи, да ви покажа, да ви поканя във Велико Търно да заповядате, да ви покажем и ДПС как купуват гласове. И Демократична България как купуват гласове. И Има такъв народ. Вашия областен директор, господин Машов. Лично аз го уведомих с цялата информация за частичните избори в Стражица, на които вие не обърнахте абсолютно никакво внимание. Там кмет стана ваш бивш служител, който беше настоящ служител към момента на изборите, който убеждаваше хора от село Лозен да минат понеделник да гласуват, защото не отговаря за последствията след понеделник и резултата, който се получи. Маш им покажа видеозаписи, има ги. И знаете ли какво стана с проверката на господин Съдъков, шефа на економическа полиция в областна дирекция в Велико Търново? Нищо. Докато ние правиме среща, аз, Стина Ивайлова, окръжния прокурор на Велико Търново, областния директор, началника на районното управление, Явор Божанков и компания бяха обвинени 5 минути след това, че ние сме там и имаме информация за Алъж Вериш в Калтинец, Драганово, Първомайци, Поликраище. Заповядайте, там са кандидати Костадин Ангелов, Делян Пеевски, Христо Иванов, Явор Божанков, Минчо Спасов. Все имена. Ако ми обясните какъв е ресурсът и защо никой не разследва купуване на гласове в Велико Търново, аз съм млад човек на 30 години и съм дал живота си 9 момент. Месеца една бременност.
Нека да се изслушваме. Момент.
Добре, макар че извън темата, сега поканихме, помолихме, вижте...
Така,
добре,
ако имате елементарно възпитание, казахме, че по другите теми министър ще остане след пресконференцията за Хемус, нали? Да изчакате малко, за да се зададете въпросите, когато свърши пресконференцията.
Темата, така. По която тук сме всички, сега искате колегите ми, които нямат компетентности, колегите ми, които нямат, карате сега тези, които нямат компетентностите, които са седнали във връзка с купуването на гласове, да кажем представителите на Министерството на регионалното развитие и други, да слушат сега тук нещо, което казахме, че е в последствие, ако искате, ако имате
въпроси,
ще обясним и така нататък. С най-голямо удоволствие бих разискал с вас този въпрос за купуването на гласове. Дайте така, губим сега времето. Аз мислех, че вашето внимание ще бъде насочено подобно на нашето внимание към този изключително сериозен обществен държавен въпрос. Може ли сега подобно нещо?
Така, Ивана, заповядайте.
Телевизия Евроком.
Моля?
Телевизия Евроком.
А вие се дръжте малко по-прилично, ако обичате, госпожо Николова. Ако обичате. Дръжте се по-прилично, ако обичате. Това дрън-дрън го запазете в вашата там политическа организация. Слушаме ви вас. Заправи. Няма да ви слушаме само вас. Ще прекратиме пресконференцията заради нея след малко. Тя може би това и цели. Но ще я прекратя. Аз ще я прекратя след малко. Слушаме ви вас.
Във връзка с автомагистрала Хемус, в едно ваше интервю вие казахте, че строителя е Велики Жилов. Става ли въпрос за Велико Желев, който е собственик на хидростройта, и като чухме фирмата тук в разкритията, и също така банката имаше публикации, дали това е банката на Цветелина Бориславова, която е свързана с Бойко Борисов по един или друг начин?
Няколко въпроса. Какво да кажем? Банката, какво общо има сега тук с цялата тази работа? Аз също не мога да схвана. Вие си задавате въпроси, нищо общо, които нямат с тази схема, която тук изложихме, която обещах да ви покажем на днешния ден. Вие си питате по други въпроси. Обещах ви да ви дам отговор на тези странични на днешната пресконференция теми, след като приключи пресконференцията. И пресконференцията като приключи, общата, която е тук с колегите. Аз съм ги поканил да участват, за да може всеки по-отделно, като представител на ведомства, които в една или друга степен имат допир до тази проблематика, да кажат нещо. Сега, коя е банката на Цветелина Бориславова ли? Не, не е на Цветелина Бориславова банката.
Тази, през която са минавали парите. Колеги, други въпроси имате ли?
През банката, която съм имал предвид и съм споменал вчера, само че там има нещо доуточняващо, което естествено, че някой, който така говори да печели някакви ефтини дивиденти, не е схванал, той не е чул, той не е разбрал или се е правил, че не е разбрал. Има някакво доуточнение там на този въпрос специално в моето изказване вчера. Но не смятам за необходимо да давам допълнителни разяснения. Банката е на един човек, който е в близки отношения с Бойко Борисов. В много близки отношения. Там са били в близки отношения, трябва ли да ви припомням, вие ги знаете дори по-добре от мен тези неща, в много близки отношения са били Борисов, Рубен Николов Пашата, Маджо, Маргините и други. Вие не ги ли знаете тези неща? Та ми задавате излишни въпроси. И сега, а вие... Ето, сега всеки си знае неговото. Всеки си знае неговото.
Доста силно го викате, колега. Това е така. Явно няма други въпроси. Колеги, благодаря ви за вниманието.
Друго имате ли?